Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. 3-октябрь ишемби, Азаттык радиосу таң уктууларын умантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кадамжа сүрмө комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылып, мындан аркы тагдыр белгисиз болуп турат. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда Кыргызстандагы карылар кандай күн кечирди? 6-октябрдан тарта 1-класстан 6-класска чейинки окуучулар кадимкидей эле мектепке барып окуй баштайт деп жарыяланды. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч бойдон турат. Бул тууралуу Саламат сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев 2-октябрда билдирип, мындай жагдайга адамдардын ооруну кенебегендиги себеп болуп жаткандыгын айтты.
Тийиштүү айтылган шарттарды карманбастан берилип аткан жанакына санитардык талаптарды аткарбагандыктан мына бүгүнкү күнү ушинтип ооруга дуушар болуп атат.
Кыргызстанда 2-октябрга карата 215 адамдан коронавирус табылган. Бул соңку 1.5 айдагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47 000 ашты. Алардын 1065 жашоо менен кош айтышкан. Ал ортодо АКШ президенти Дональд Трамп жана анын жубайы Мелания Трамп коронавируска чалдыккандыгы аныкталды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. Президенттин жеке дарыгери Шон Конли, президенттин жана 1-айымдын абалы жакшы, алар айыгып кеткенче Ак Үйдөгү өз бөлмөлөрүндө болушат деди. Мурдараак Дональд Трамптын жардамчыларынын бири Хоуп Хикстен коронавирус аныкталган болчу. Президент жардамчысы менен бирге 29-30 сентябрда бир самолетко түшүп сапарда болушкан. Дональд Трамп илдетке чалдыкканы ноябрга белгиленген президенттик шайлоого 1 ай калганда өнөктүк кызуу жүрүп жаткан учурга туш келди. Трамптын вирус жугузуп алып карантинге кетиши анын шайлоо өнөктүгүнө таасирин тийгизерин айтылууда. АКШ COVID-19 вирусу эң көп тараган мамлекеттердин бири болууда. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, бул өлкөдө 2-октябрга карата 7 270 000 ашуун киши илдетке кабылып, 208 000 жашоо менен кош айтышты. Дүйнөдө бул илдетти жуккандардын саны 34 000 ашты, алардын 1 021 000 ашыгы көз жумган. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышты. Евро биримдик бул чатак аймактагы державалардын катышуусу менен ири согушка айланып кетиши мүмкүн деп чочулап тургандыгын билдирүүдө, жайкын тургундардын каза болушуна, аларга зыян келтирүүгө жол берилбеши керек деп айтылат Брюсселде Евро биримдиктин саммитинде кабыл алынган билдирүүдө. Ошондой эле бул уюм Карабактагы чатакты 1990-жылдардан бери жөнгө салуу боюнча иштеп келген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагындагы Минск тобунун тең төрагаларынын аракетин колдой тургандыгын белгилеген. 1-октябрда Минск тобунун тең төрагалары катары Франция, АКШ жана Орусиянын лидерлери билдирүү таратып, Тоолу Карабактагы куралдуу чатакты токтотууга чакырышкан. Ошондой эле 3 илдик Азербайжан менен Армениянын лидерлеринин Минск тобунун алкагында алдын ала шарт койбой туруп, тезинен сүйлөшүүнү жандантууга үндөгөн болчу. 2-октябрда Армениянын тышкы иштер министрлиги дал ушул Минск тобунун алкагында сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирди, бирок буга расмий Баку азырынча жооп бере элек. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талаш түшкөн Тоолу Карабак аймагында 27 сентябрдан бери куралдуу жаңжал орун алууда, анын жыйынтыгында 100 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу 2-октябрда элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылды. Президенттин басма сөз кызматы тараткан кайрылууда Жээнбеков үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өткөнүн, эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келгендигин билдирген. Ошондой эле Жээнбеков саясий партияларга кайрылып, аргыл мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга чакырган.
Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн баардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаланарын эсиңерден чыгарбагыла.
Кыргызстанда 120 орунду парламентке депутаттарды шайлоо 4 октябрда болот. Ага 16 партия катышууда. Буга чейин оппозициячыл саналган партиялар үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө административдик ресурсту колдонуу, добушту сатып алуу, шайлоочуларды башка аймактарга барып каттатуу сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр орун алып жаткандыгын билдирген болчу. Open Democracy долбоору журналист Элнура Алканова менен кызматташкандыгы үчүн өкүнүчүн билдирди. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул ресурс 2 октябрда Кыргызстандагы бажы жаңжалындагы мурдагы журналисттин ролу боюнча суроолор аттуу макала жарыялады. Анда уюм буга чейин кызматташып келген Элнура Алканованын Кыргызстандагы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы талданган. Макала чет өлкөгө чыгып кеткен журналист Улукбек Бабакуловдун айткандарына таянып, Алканованын Матраимов менен байланышта болгондугу жөнүндө баяндайт. Ушундан улам Open Democracy Элнур Алканова менен кызматташканы, аны иликтөөчү журналист катары кадыр баркын көтөргөн, эл аралык сыйлыкка көрсөткөнү, сүрөгөн үчүн өкүнүчүн билдирген. Ал эми Элнур Алканова бул уюмдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда ал айтылган маалыматтарды четке кагып, Бабакуловдун айткандарын жалганга чыгарган. Учурда Алканова Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесинде 8-чи орунда атсалышып жатат.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мезгилинде атагы алыска кетип, миңдеген кишини жумуш менен камсыздап турган Кадамжай сурма комбинаты жогорку сот чечими менен банкрот деп табылып, анын мындан аркы тагдыры белгисиз болуп турат. Соттун быйылкы чечимине ылайык, комбинатты башкаруу укугу экономика министрлиги тарабынан дайындалган атайын администраторго өткөрүлгөн. Кадамжай сурма комбинатында иштеп келген 300 жакын жумушчунун алды 6 ай, арты 1 жылдан бери маяналарын ала элек. Толугураак Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Интернетте тараган видеодо Жогорку кеңештин депутаты, Биримдик саясий партиясынан парламентке талапкер Сайдал Үмжан Жураев мечиттин ичинде имамдын ордунда жамаатка карап сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Кээ бир жеринде сөздөрү түшүнүксүз болуп калган видеодо талапкердин пандемия учурунда бир топ пландар аткарылбай калганын, жума намазына да мечиттен жамаат чогул албай калганын, калктын ден соолугу мындан ары жакшы болосун тилеп сүйлөп жатканы даана тартылган. Чөнтүк телефонго түшүрүлгөн видеодо Кадамжай районунун Үч Коргон айылынын мечитинде 11 сентябрда тартылганы кабарланды. Азаттык Жураевдин өзү менен байланышканда, ал интернетте тарап жаткан тасма болжол менен жарым жыл мурда тартылганын, мечитке барып тураарын, бирок үгүт башталганы бир жолу да чогулгандар алдында чыгып сүйлөбөгөнүн айтты.
Эски запись бул. 4 сентября я нигде не выступал ни разу. Как депутат, действующий депутат, мечитке келгенден кийин, я, может, там чыгып калды айтып койгондугу мен. Йок, шайлоо жок, эгерде там не было, шайлоого не было тогда.
Депутат, талапкер Сайдал Үмжан Жураев мечиттин минбарына чыгып сүйлөп жаткан учурда анын жанында Кадамжай районунун Үч Коргон айылынын Борбордук эски мечитинин имамы Мамуржон Рахимбобоев турганын көрүүгө болот. Мечиттин имамы да бул чөнтөк телефонго тартылган тасманы жакын арада тартылбаганын айтып, бирок так качан болгонун айта алган жок.
Бир эски видеолор болсо керек. Ал эски видеолор. Энди аны бир келгенде, алиги хайт пайтларда келгенде, бир немеге келгенде кутуктап демелерде кутуктап койгон алыз. Бу аны агитация пайтыда вообще сүйлөгөнүм жок. Бул эски видеолор болсо керек да.
Тасмага түшкөн эки каарман да мындай иштер жакын арада болбогонун айтып, эски видео деп жатканы менен тасмада жума намазы экенин жана пандемиялык чектөөлөр алынып, жума намазына уруксат берилгенден кийин болгонун айтылып жатат. Быйылкы орозо айтта, курбан айтта жамаат чогулуп, айт намаздарын окуганга уруксат берилген эмес. Жума намазын мечитте жамаат менен окууга сентябрь айынын башында гана муфтият тарабынан уруксат берилген. Диний мекемелерде үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын жана дин кызматкерлери саясатка аралашып үгүт иштерине катышпоо боюнча мыйзамдык талаптарды сактоо тартиби дин комиссиясынын муфтиятынын эскертүүсүнө ылайык атайын жыйындар өткөрүлүп, мусулмандардын Баткен облустук казыяты тарабынан мечиттердин имамдарына түшүндүрүү чаралары жүргүзүлгөн. Ошого карабай, мечиттин ичинде талапкерге сөз берип, мыйзамдык талапты бузган имам болсо чара көрүлөт. Бул учур боюнча жумушчу топ иликтөө жүргүзмөй болду, дейт облус казысынын орун басары Нуридин Ажы Мамасабыров.
тийиштүү чаралар көрүлөт. Себеп күнү кечээ мен күнү кечээ ушу буйруктарды алып барып окуп таркатып неме кылып келгенмин, чогулуш өткөзүп казетте ошо комиссия карайт го булардын иштерин. Эгер туура эмес мыйзам бузган болсо мына муфтияттан келгенде бул боюнча буйруктар шайлоого аралашпоо, үгүттөө, баягы чакырык таштоо, чакыруу, агитация.
Кыргызстанда дин жана диний мекемелерде саясий иш чаралар жүргүзүүгө тыюу салынган. Шайлоо өткөрүү талаптарына да диний мекемелерде ичинде үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилбейт. Жергиликтүү талдоочу Базарбай Масеитов мыйзамдык талапты сактабай, эрежелерди көзгө илбей, саясат үчүн динди жамынган талапкерлердин аракетине чара көрүлбөсө, кесепети оор болот дейт.
Биздин мыйзамдарга туура келбейт. Бирок бул, конечно, биринин партиясы азыркы күндө бийликтин партиясы болгондуктан ошондой жумуштар болуп атат. Мен ойлойм, бул вообще туура эмес. Мыйзам чегинде ошол ким өткөргөн болсо дагы, кайсы партия өткөргөн болсо дагы чара көрүлүш керек. Биз аракет кылышыбыз керек ушундай мыйзамсыз болуп аткан иштерге кандайдыр мыйзам түрүндө чаралар көрүлбөсө, бул келечекте дагы улана бериши мүмкүн да.
Буга чейин да интернетте айрым партиялардын эл менен жолугушууларында молдолор да катышканы тартылган видеолор чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы диний мекемелерде гана шайлоочулар менен жолугушууга уруксат жок экенин, калган жайларга тыюу салынбаганын буга чейин билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмө күнү бурабыз. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Саламатсызбы угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары. Тажикстанда эл шайлоонун калыс өтөрүнө ишенбейт. Себепчилер болсо, Орусиядан акча которуулар азайып, Тажикстанда жумушсуздук менен кылмыштуулук күч алып баратканын белгилешет. Казакстанда өткөн демалышта бийликтин кетишин талап кылгандар митингге чыгышты. Алматыда орусиячыл блогер айткан сөзү үчүн жоопко тартылганы турат. Ташкент Тажикстанда мектеп курду. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстанда 11 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жергиликтүү калктын кызыгуусу жок. Себепчилер чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугу менен түшүндүрүп жатышат. Ал эми бийликтин тарапташтары муну калктын жашоо шартынын жакшыргандыгы менен байланыштырышат. Элвира Будачиева кинин баяндайт.
Тажикстанда президенттик шайлоого 2 жумадан аз убакыт калды. Ага 5 талапкер катышууда. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалдарында президент Эмомали Рахмондун расмий иш чаралары байма-бай көрсөтүлүп, азыркы президент талапкер менен ат салыша турган башка 4 талапкерден шайлоочулар менен жолугушуулары үстүртөн кыска жаңылыктар аркылуу чагылдырылууда. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы бардык шайлоо тилкелери даяр экенин, шайлоочулардын тизмелери такталганын билдирди. Бирок учурда мамлекеттик телеканалдарда өмдү кылып жаткан шайлоо жөнүндөгү жалындуу сөздөр чыныгы кырдаалга дал келбейт. Анткени тажикстандык шайлоочулар президенттикке талапкерлер кимдер, кандай убадаларды берип жатышат же программалары кандай деген суроолорго жооп бере алышпайт. Комрон Тажикстандын улуттук университетинин аспиранты. Ал октябрь айында боло турган президенттик шайлоо жөнүндө кабары бар экенин, бирок талапкерлердин программалары жөнүндө эч нерсе билбегенин айтат.
Эгерде Эмомали Рахмон алдыдагы шайлоого катышып жатса, анда ким жеңери азыртан эле белгилүү. Улут лидери деп аталган адам шайлоодо утулуп калат дегенге ишенбейм. Калган талапкерлер шайлоого катышабыз деп жатышат, бирок алардын катышуусу шайлоого таасирин тийгизбейт деп ойлойм.
Тажикстандагы президенттик шайлоо алдындагы маанай кошуна Өзбекстанда өткөн акыркы президенттик шайлоо менен үндөшүп турат. Анда Өзбекстанда Ислам Каримов каза болгондон кийин анын милдетин аткарып калган Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Ошол кезде себепчилер негизги талапкер саналган Мирзиёевден башка талапкерлер жарышка саясий атаандаштык бар экенин көрсөтүү үчүн гана катышканын айтышкан. Дал ушундай пикирлер учурда Тажикстандагы президенттик шайлоонун айланасында да айтылууда. Көз карандысы серепчи Абдумалик Кадиров тажик бийлиги бул шайлоодо бардык жараяндар мыйзамдардын ар бир тамгасына төп келерин баса белгиледи.
Чындыгында телеканалдар бизге шайлоо жөнүндө эмнелерди көрсөтсө, ошону менен гана чектелип жатабыз. Ар ким өзүнүн көйгөйү менен алек. Бул шайлоодон жаңы эч нерсе күтүлбөйт. Бардык талапкерлер бир нече жыл мурун эле белгилүү болушкан. Алар албетте шайлоодо атаандаштык бар экендигин дагы бир ирет көрсөтүүгө аракет кылышат.
Абдымалик Кадировтун көз карашында 2013 жылы президенттик шайлоодо оппозициялык блоктон талапкер болгон Ойниколь Бобоназарованын катышканы шайлоо өнөктүгүн бир аз жандандырган. Андан айырмаланып, быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн сценарийи алдын ала даярдалган деп эсептейт талдоочу. Шайлоого солгун мамилени британиялык изилдөөчү Джон Хизершоу тажик элинин саясатташпаган, саясаттан, саясий темаларда сүйлөшүүдөн оолак эл экендиги менен түшүндүрөт. Ал эми президенттикке караштуу стратегиялык изилдөөлөр борборунун серепчиси Махди Собир элдин саясий активдүүлүгү, шайлоого күчтүү талапкерлердин чыныгы, саясий атаандаштык үчүн күрөшүнөн көз каранды деп эсептейт.
Азыр 90-жылдардагы атаандаштык жок. Жарандык согуш, андан кийинки кыйынчылыктардан, оор турмуштан улам адамдарда мындай саясий окуяларга терс мамиле жаралды. Алар өз жашоосу менен алек болуп, күнүмдүк нан таап жегинге аракет кылып калышты. Чыныгы атаандаштык болгондо гана эл шайлоого кызыга баштайт. Бийлик алмашкыс болсо, жарандардан саясий активдүүлүктү күтүүгө болбойт.
Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Буга чейин Эмомали Рахмон Тажикстандын президенти болуп, 4 ирет көпчүлүк добуш менен шайланган.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Тажикстанда рубльдун куну түшүп кеткендиктен Орусиядан мигранттар которгон акча кыскарып, жумушсуздук менен кылмыштуулук күч алып баратат. Экономисттер пандемия шартында Орусиядагы экономикалык каачылык Тажикстанга катуу сокку ураарын айтып жатышат.
Корби рубль Русидар Тажикстан таяк апта.
Пандемия маалында Орусияда иштеген жакындарынан акча которуулар ансыз да кыйла азайганын белгилеген тажикстандыктар 2 жумадан бери рубльдун куну түшүп кеткени аларды кыстап турганын айтышат. Азыр азык түлүктүн баары кымбаттады. Орусиядан акчаны аз жөнөтүп калышты. Буга рубльдин арзандаганы кошул ташыл болуп, биз эбин таба албай калдык деп баяндайт Душанбенин тургуну Шахлу Азизова. Экономист Нуриддин Каюмов дүйнөдө муайды керектөө кыскарып, орусиялык рубльдин арзандашы Тажикстандагы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн абалына гана эмес, өлкөнүн экономикасына да сокку урат деп эсептейт. Тажикстанда мекемелерди ачып, өндүрүштү көтөрүп, жаңы жумуш орундарын түзүү керек. Ошондо гана экономикалык абал мындай тышкы факторлордон көз каранды болбойт, дейт Каюмов. Кирешеси муңайга байланган Орусия пандемия шартында дүйнөдө күйүүчү майга суроо талап төмөндөп, муңай экспорттоочу өлкөлөр уюмундагы келишпестиктерден улам бир катар кыйынчылыктарга кабылып турат. Мындан тышкары Европа биримдиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышы боюнча Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүүнү көздөп турат. Тажикстанда болсо 100 000 деген мигранттардын үй бүлөлөрү Орусиядан акча которуулардан көз каранды. Өткөн жылы тажик мигранттары мекенине 2.5 млрд доллардан ашык акча жөнөтүшкөн. Быйыл 3 айда тажикстандыктар 359 млн доллар которушкан. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 103 000 000 аз. Мындан тышкары Тажикстандагы социологтор коронавирус пандемиясынын кесепеттеринен улам өлкөдө жумушсуздук менен кылмыштуулук күч алып баратканын коңгуроо кагып жатышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 8 айда Тажикстанда 4.5 000 уурулук катталган. Юрист Ватан Абдурахманов соңку айларда алардын борборуна жумушсуз калган 1000 деген адамдар кайрылып жатканын билдейт. Пандемия маалында аябай көп киши жумушсуз калды. Мындан улам ар кандай кылмыштуулук өсүп, уурулук көп катталууда, дейт ал. Расмий статистика боюнча Тажикстанда 2.5 000 000 киши эмгек кураганда, 2 жылдан бери 50 000 гана адам жумушсуз катары катталып келет. Эмгек министрлиги пандемия башталгандан бери Орусиядан 100 000 мигрант кайтканын маалымдайт. Чек аралар жабылып тургандыктан дагы 100 000 деген тажикстандыктар Орусиядан чыга албай ара жолдо калып, калгандарынын тапкандары азайып кеткен. Ободо Азаттык Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанга өтөлү. Өткөн демалышта Казакстандын бир нече регионунда нааразылык акциялары өттү. Алар элдин банктарга карызын кечүүнү, саясий туткундарды бошотууну жана өкмөттүн кетишин талап кылышты. Коңшу өлкөдөгү жагдай кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
25 сентябрдан Нур-Султан шаарында ишмердигине тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын кеминде 4 активистин полиция кызматкерлери камакка алышты. Атайын автобус менен келген карамаска чейин кишилер митингде сөз сүйлөп жаткан активисттерге кол салып, аларды күч менен унаага сүйрөп кете башташкан. Кеш! Митинг боло турган күнү таңертең Нур-Султандагы Жан Нур соода борборунун алдында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, тегерек четин темир тор менен курчап салган. Жергиликтүү бийлик бул дезинфекциялоо иш-чараны коронавируска каршы күрөшүү менен байланыштырган. Ага карабастан активисттер митинг өтө турган жерге жакын жерде чогулуп, казак өкмөтүнүн отставкасын жана саясий туткундардын бошотулушун талап кылып чыгышты. Активисттер өкмөт көрмөксөн болгон өлкөдөгү айрым көйгөйлөрдү митингге келген жергиликтүү журналисттерге айтып беришти.
Адамдар бостандыкта өз эркектерин эмин эркин айтууга кукулу. Биздин Казакстанда солай жазылган конституцияда. А бирок мыналардын иштеп тургандар өтө кате. Булар белгилүү бир адамдын башкаруусу менен гана келип турган адамдар деп эсептейм.
Ушул эле өңүттөгү билдирүүлөрдү Алматы шаарында уюштурулган митингдин катышуучулары да айтып чыгышты. 26 сентябрда Алматыдагы Жашыл Базар соода борбору жабылып, Райымбек Баатырдын эстелигинин жанына тосмо орнотулган. Митинг боло турган жерге жакын жайгашкан метро бекети кечки саат 6:00 кийин техникалык себептерден улам жабылган. Полиция кечке жуук аймакты көзөмөлгө алып, журналисттердин гана эркин жүрүүсүнө уруксат берген. Бул тоскоолдуктарга карабай, митинг өтө турган жерге топтолгон уюштуруучулар пандемияда карапайым халктын жашоосу катаалдашканын айтып чыгышты.
Недры не наши.
Биздин азыр 170 миллиард доллар тышкы карызыбыз бар. Кендердин баарын сатып жибергенбиз. Завод, фабрика ачышат. Эртеси кароолчулар зымдарды уурдап сатып жүрүшөт. Биз бул жерге кимдир бирөө Францияда отуруп алып митингге чакырганы үчүн келген жокпуз. Эмне үчүн жергиликтүү бийликтин бир да өкүлү чыгып бизге түшүндүрмө бере албайт? Кудайга шүгүр, менин колум, бутум, башым бар. Бирок карапайым казак эли кыйналып турат. Мага окшогон жаштар муну карап тура албайт. Келечегибизди ойлошубуз керек.
Но я хочу, чтобы еще было у всех лучше.
Аларга да Азаттык радиосунун Чимкенттеги кабарчысы билдиргендей, нааразычылык акциясы өтө турган шаар борборунда ишемби күнү кечинде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Полиция жана атайын күчтөр ар бир шаарда коопсуздук чараларын күчөтүп, тынчтык митингдерине жол беришкен жок. Кечки саат 9:00 чамасында гана полиция кызматкерлери Нур-Султан, Алматы, Чимкент жана Актөбө шаарларында митинг өтө турган жерлерден атайын күзөттөрдү алышып, уну алардын кыймылына уруксат берген. Ал эми Казакстан ички иштер министрлиги дем алыштагы митингтерде канча адам кармалгандыгы тууралуу маалымат берген жок. Борбор калаа Нур-Султан шаарынын полиция бөлүмүнүн башчысынын биринчи орун басары Бакытжан Малыбаев шаарда кармалган активисттер тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Мен көргөн жокмун, көрмөгөндө мен сизге калай айта алам азыр?
Жок, мен жаңы көрдүм.
Не плакат болду, кандай болду? Азыр эмне болот билмейм, үйүнө алып келген чыгар, РОВД-га апарган чыгар.
Дем алышта Казакстанда өткөн нааразычылык акциялары Бозгундагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов Facebook баракчасынан чакырык жасагандан кийин уюштурулганы айтылууда. Ал негиздеген казакстандык демократиялык кыймылы өлкөдө соттун чечими менен экстремисттик уюм деп таанылган. Ошол эле учурда 2019-жылы Европарламент бул уюмду оппозициянын тынч кыймылы деген резолюцияга кабыл алган. Ал эми Аблязов чакырган митингге келгендер иш чараны өткөрө алышкан жок. Митингге чыккандар күч менен камалып, аларга тынч митингдер жөнүндө мыйзамды бузган деп айып коюлган. Мунун негизинде 4 активистке сот 10 күндөн 15 күнгө чейин камакка алуу же ири өлчөмдө айып пул салуу өкүмүн чыгарган.
Бул Азаттык Борбор Азия баяндары. Алматы шаардык соту орусиячыл блогер Ирмак Тачибековду 2 айга камоо тууралуу өкүм чыгарды. Эгер орусиячыл көз карашы, пикири менен таанымал Тачибеков сотто күнөөлүү деп табылса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
42 жаштагы блогер Эрмек Тайчыбеков 23 сентябрда камалган. Буга Украина РУ басылмасына берген комментарий себеп болушу мүмкүн экени айтылган. Аталган басылманын YouTube каналында май айында жайгаштырылган видеодон Тайчыбеков Орус империясынын кара сары ак түстүү желегинин тушунда туруп алып, Казакстан русофобиялык маанайдагы саясат жүргүзүп жатат деген мазмундагы оюн айтканын көрүүгө болот.
2020 года проводилась в Казахстане политика.
2020 жылга чейин Казакстанда казак улутун көтөрмө калган улуттарды басмырлоо саясаты жүргүзүлүп келди. Бирок бул саясат жыйынтыгын берген жок, коомчулук бөлүнүп калды. Ошондуктан ушул жылдын башында казак бийликтери эми өлкөдөгү жергиликтүү орус калкын колдонуп русофобия же орустарды жек көрүү сезимин ойготууну ишке аша баштады. Дал ошондой иштердин алкагында жергиликтүү орустар Казакстанда орус телеканалдарын жабуу, орус тилине тыюу салуу, орус тилин конституциядан чыгаруу сыяктуу демилгелерди көтөрүштү. Сырттан караганда бул жагдай түшүнүксүз болуп, эмнеге орустар өзлөрү каршы чыгып атышат деген ой пайда болушу мүмкүн.
Русских людей.
Блогердин адвокаты Галым Нурпейсов Азаттык радиосунун казак кызматына жазган катында сот жараяны жашыруун өткөнүн жана Тайчыбековдун каршы болгонуна карабай ага мамлекеттик адвокат берилгенин кабарлаган. Мен тергөөчүгө чалып, Эрмек Тайчыбековго карата тергөө жараяны качан болорун сурадым. Тергөөчү мага тергөө жараяны буга чейин болгонун, сот Тайчыбековду 2 айга камакка алганын айтты. Тайчыбеков көрсө убактылуу кармоочу жайдан Алматыдагы тергөө изоляторуна жөнөтүлүптүр. Тергөөчү ошондой эле сотто Тайчыбековду мамлекеттик адвокат коргогонун кабарлады. Ал эми блогердин камакка алынганы боюнча социалдык тармакта казакстандыктар эки жаат болуп бөлүнүп, айрымдары аны улут душманы деп жазып чыгышкан. Айрым активисттер Тайчыбеков өз оюн билдирүүгө укуктуу экенин баса белгилешкен. Алматы шаардык сотунун мурунку соту Гүлпаш Утемисова өзүнүн Facebook баракчасында Тайчыбековдун айткандарын сынга алган билдирүү жазган.
Менин оюмча Эрмек туура эле айтып жатат. Учурда жашоонун чындыгы мындайча. Эгер Казакстан Орусиясыз калса, анда Кытай жутуп алат. Айтпаса деле учурда Кытай Казакстандын экономикасын жутуп жатпайбы? Азыр казак улутчулдары ар кандай жумокторго ишенип, колдорун ушалап отурушат болуш керек. Азыр казактар чындыкты көрбөй, өнүгүүгө умтулбай жатышат. Тарых алдыга жылса, алар артка жылышат. Эрмек Тайчыбековдун мындай билдирүүлөрдү жасаш үчүн билими жетпей калды деп ойлойм. Өзүнүн позициясы бар, бирок өз оюн туура эмес билдирип алды.
Деди Гүлпаш Утемисова. Тайчыбековдун соттук жараяны боюнча биринчи отурум качан болору белгисиз. Блогердин иниси Марлен Тайчыбековдун айтымында ал агасы үчүн тамак аш жана жылуу кийимдерди убактылуу кармоочу жайга өткөрүп берген. Бирок ага агасы менен сүйлөшүшкө уруксат беришкен эмес. Эгер Тайчыбеков сотто күнөөлүү деп табылса, 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Казакстандагы Эрмек Тайчыбеков орусчачыл көз карашы пикири менен таанымал. Ал Facebook-тагы билдирүүлөрдө улуттар аралык кастыкты козуткан деген айып менен 2015 жылы 4 жылга эркинен ажыратылган. Анда улуттук патриоттор деп атаган жарандык активисттердин Тайчыбековго каршы жазган арызы себеп болгон. Блогер анда күнөөсүн мойнуна алган эмес жана бул иштин саясий өңүтү бар экенин айтып чыккан. 2007 жылдын октябрь айында блогер Эрмек Тайчыбеков абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган.
Обода азаттык налгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жылыган өзбек тажик алакасы менен жыйынтыктайбыз.
Митин мустахкам, билим кошонасы, бундан нишана.
Өзбек өкмөтү Тажикстандын Согди облусундагы Навандарсой айылына 18 миллион сомониге мектеп куруп берди. 10 жыл мурун түптөлгөн айылда буга чейин мектеп болгон эмес.
Күндө таң заарда туруп мектепке жетиш үчүн 11 чакырым жолду басып өтүү аябай кыйын болчу. Биз бул көйгөй чечилип, биздин айылга мектеп курулганына ушунчалык бактылуу болуп турабыз.
Мектеп окуучусу Мадина Ахмотжон буга чейин кошуна айылга барып билим алчу. Навандарсой айылында Мадинага окшош миңден ашык окуучу бар. Эми алар өз айылындагы жаңы мектепте окушат. Жаңы курулган мектепте 28 окуу классы менен чоң зал бар. Балдар менен бирге ата-энелер да кубанып турушат.
Жолдо балдар кырсыктаган учурлар болгон. Аялдар чогулуп алып, жергиликтүү бийликке бир топ кат жазып, мектептин курулушун биз бир топтон бери суранып жүргөнбүз.
Бул айылда 5000 киши, анын чет жакасында дагы 3000 адам жашайт. Жергиликтүү эл өзбек жана тажик тилинде бирдей сүйлөшөт. Ошондуктан мектепте сабактар да өзбек жана тажик тилдеринде окутулат. Тажик айылындагы мектептин ачылышына Өзбекстандын билим берүү министри Шерзот Шерматов катышкан. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу жыл сайын 1 октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын калкынын 8% улгайган адамдар түзөт. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда карылар кандай күн кечирди? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов коронавирус менен ооруган жана дарыгер болуп иштеген улгайган адамдар менен маектешип кайтты.
Могу бактардын баарын ошо отургузганбыз. Ушу кенедей бактар болчу. 89-жу жылдар отургузганбыз. Көрдүңбү кандай чоң бактар?
Республикалық жұғышты орлардың орқынасында емгектенген Османованың 1952 жылы медицина қызматкерлерінің күні 5-ші үлді түрілішу жашуысында чоң рөл ойнады. Аты доқтырхан қойылып, өмірі саламаттық сақтау тармағына байланды. Ақ халат кигеніне бұйыл 47 жыл болды.
Қандай саттым? Жақшы, бұна қыздар ремонт қылуатшы.
Доқтырхан Османова өмір бойы башқы медайым қызматында іштеді. Бұл жұмыс жауапкершілікті жана көп энергияны талаптады. Соңғы 3 жылда жанға тынчырақ оорукананын статистика бөлүмүнө которулуп алган.
Пенсияга чыгам деп деле ойлочу эмесмин. Себеби менин курагымдагылар менден жашыраактар пенсияга чыга баштаганда, ой, нам да пенсия далеко деп койчубуз да. А көздү ачып жумганча эле уже пенсиялык убакыт келип калыптыр да. Эми пенсиядан кийин деле иштеп атабыз.
Доктурхан Османова ооруканада иштеген жарым кылым аралыгында 4 эле жолу узак убакытка эс алууга чыкты. Эки ул бир кызын төрөгөндө жана пандемия маалында үйдө отуруп калды. Вирус күчөгөн учурда боюнда барлар жана пенсия жашындагылар жумушка тартылган эмес. Османова ал маалда жакындарына укол сайып, телефондон консультация берип турду.
Өзүм үйдө болсом дагы жүрөгүм өзүмдүн иштеп аткан жериме аябай сарсана болуп, кыздарды WhatsApp менен сүйлөшүп, ушунчалык аябай оор болду мен үчүн деле.
Османова 10 жыл мурун 58 жашында пенсияга чыккан. Айлык маяна экөөнү кошкондо 15 000 сомдон ашпайт.
Жумуш деген адамды аябай стимул кылат. Себеби эртең менен эрте турасың, жуунасың, чачың тарайсың, боеносуң, анан жумушту көздөй жөнөйсүң. Жумуш иштебесең өзүңдү таштап коесуң да. Ошон үчүн иштеш керек.
Османованын жакындары коронавирус пайда болгондон бери ардагер медайымды жумуштан кетүүсүн өтүнүп жатышат. Ал мындай сунушка такыр макул болгон жок. Үйдө отуруп калган күнү ооруп, карый да түшөрүн жакшы билет. Себеби организм 47 жылдын ичинде жумушка көнүп калган.
Мындай жумушка кечигет, жумушка келбей калат деген болгон жок да. Бул канга сыйып калган болуш керек да, армейский закалка болуп. Эми орунду бошотуңуз, жаштар иштесин десе, бошотуп берип кете беребиз да.
Улуттук кардиология борборунун дарыгери Нагиля Давыдова атайын аппараттын жардамы менен бейтаптын жүрөгүн текшерип жатат. Өмүр бою адамдын негизги органын изилдеген адис 70 жашта. Окууну бүтүп эле улуттук кардиология борборуна жумушка орношкон. Ошондон бери эмгек китепчеси өзгөргөн жок.
Все хотят, чтобы я сидела дома, занималась домашними проблемами.
Жакындарым жумуштан кетип, үйдөгү иштер менен алек болушумду каалайт. Бирок мындай чечим кабыл алуу мен үчүн оор. Анткени ар дайым жумушта болгум келет. Ушул жерге жаш кезимде келдим эле. Эми чоң апа болдум. Кадыр Барыкты дагы ооруканадан топтодум. Улуттук кардиология борбору менин жашоом, экинчи үй бүлөм.
Это моя жизнь, это моя вторая семья.
Давыдованын айтымында коронавирус илдети менен ооруган адамдардын жүрөгүнүн согушу мурдагыдай эмес. Азын-оолак өзгөрүүлөр бар. Пандемиядан кийин дарыгерге кайрылгандардын саны да өсө баштады.
Я болела, да, но
мен коронавирусун жеңил түрү менен ооруп чыктым. Бирок иммунитетим туруктуу эмес көрүнөт. Антитела пайда болгон жок. Бул оору менен эрте эле кеч баарыбыз ооруй турган болуп калдык окшойт. Ошон үчүн илдетти үйдөн күтүп алгым келген жок. Эмне болсо ошол болсун. Кырдаал Туркта шаары менен жумушка чыгып алдым.
Вышла на работу. Вот что будет.
70 жаштагы Нагиля Давыдова кардиология борборундагы көзгө басар адистердин бири. Негизги жумушунан тышкары сабак да берет.
Я человек, который привык всю жизнь работать.
Мен өмүр бою эмгекке бышкан адаммын. Ден соолугум иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүм дагы эле жогору. Андыктан мен иштей берем. Азырынча иштегим келет. Өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин коомго салым кошкум келет.
Я хочу работать. Хочу приносить пользу.
Саламаттык сактоо тармагында адистер жетишпегендиктен пенсия жашындагы кызматкерлердин саны 7862 адам. Алардын 3100 дарыгерлер. Токсон жаштагы Токтокан Эдилбаева абышкасы Акмат Бейшенбаевди майрамга даярдап жатат. Карылар күнүн утурлай куттуктаганы келгендердин саны көбөйүүдө.
49-жылы августта үйлөнгөнбүз.
Бирге өмүр сүргөн 71 жылдын ичинде Токтокан апа жолдошу менен көп кыйынчылыктарды жеңген. алардын соңку жеңиши коронавирус пандемиясы күчөгөн учурга туш келди. Пневмония илдети алгач үйдүн кожоюнун тооруду.
Анан эле июндун 12-сінде атаң ооруп калды да, кузуп. Ошондон тартып эле начарлай баштады. Больницага жатты, анан ошондон пневмония деп объявить этип аңгыча мен ооруп калдым. Аңгыча жанагы Токторбек деген балабыз ооруп калды, температура болуп. Рентгенге көрсөттү, үчөбүздүкү тең пневмония.
Дарыгерлер коронавируска арачы түшүп, ардагерлерди 2 аптадан ашык убакытта үйүнө чыгарды. Төшөктө жатып калган Ахмат Бейшенбаев акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады. Аксакал вируска моюн берген жок. Токтокан Эдилбаева өз өмүрүн мамлекеттик жумушка арнап, райондук жетекчиликтен тарта өлкөнүн саясатын жүргүзгөн Компартиянын борбордук комитетинде да иштеген. Мындан тышкары Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган. Алышкасы Ахмат Бейшенбаев мугалимдик кесипти аркалады.
Адам үчүн, бардыгы адам үчүн деп адам үчүн иштечүбүз. Адам үчүн, адамдар менен жолукчубуз. Ошолордун суроо талаптарын тапчубуз, ошого жардамдашчубуз. Азыркыдай эмес, ар ким өз көмөчүнө тарткан жок, анда только адамдар үчүн деп.
Токтокан апа Кыргызстанды кыдырып иштеди. Улуу балдары Тогуз Торо районунда төрөлгөн. Ахмат Бейшенбаев мамлекеттик кызматта иштеген жубайын өмүр бою колдоп, партия алыскы аймактарга кызматка жибергенде да жалгыз калтырган эмес. Ар дайым жанында жүрдү. Бул үй бүлө Токтокан Эдилбаева пенсияга чыкканда гана бир орунга токтоп калды.
Карганда убактым көп болуп, Манасты окуп атам, Санжыраларды окуп атам. Ошонун баардыгы жаш кезекте убакыт жок. Окуп аптырбыз, чал окуп турбуз. Укмуш экен да. Бул жерде укмуш ушунчалык ошол Манас бекеринен Манас болбоптур. Манас бекеринен мына кыргызды топтоп алыптыр. Болбогондо кыргыз болмой жойулуп кетмек экен.
Кыргыз өкмөтү октябрь айында коронавирустун экинчи толкуну баштала турганын божомолдоп айтып жатышат. Бул жаңылык Токтокан апаны коркута алган жок. Ал алышкасы экөөнүн 71 жылдык ынтымагы вирусту жеңип чыгарына ишенип турат. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда мектептердеги окуу качан кадимки тартипте башталары белгисиз. Аралыктан окууда окуучу, ата-эне, мугалим, айтор баары кыйналды. Аймактар турсун, Бишкектин жака белиндеги конуштарда жашаган мектеп окуучулары да бул процесске толук тартылбай жатат. Теманы кененирээк кабарчыбыз Айкел Нурланбек уулу улантат.
Быйылкы окуу жылы биринчи класстардан башка окуучулар үчүн онлайн башталды. Ушул күндөрү көптөгөн ата-энелер балдарын аралыктан окутууда дагы деле каржы алып жатат. Балдардын онлайн окууга толук тартылбай жатканына айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү телефон менен телевизордун жетишсиздиги, кээ бир аймактарда интернеттин жоктугу себеп болууда.
Баягы мектеп сыяктуу эле балдарыма суроо берип, кайра чыгарып текшерип турам да.
Бул ошон үчүн мугалим болуп аткандар.
Өзүм да мугалим болуп атам.
Кесибиңиз боюнча кимсиз?
Кесибим боюнча өзүм кондитермин.
Бирок азыр үйдөсүз.
Бирок үйдөмүн, азыр ушул балдарды окутпасам болбойт да. Беш бала окуп атпайбы?
Бишкектин Көлмө конушунун тургуну Феруза Жундубаеванын 7 баласынын 5 быйыл бир телефон менен аралыктан окуп жатат.
Ошондо азыр бир учурда эле 3 кызыңыздын сабагы башталды, э?
Төртөөнүкү башталды.
Ушундай учурда кантип жетиштиресиз эми?
Ушул кездерде жетишпей атам. Улам кирип жана катталабыз да фамилияларыбызды. Кечигип калып анан сен кечигип кирдиң, ойноп жүрдүңбү деген эмелер туулуп атат да. Кечигип калдың, сабакта жоксуң деген эмелер пайда болуп атат.
Балдарыңыз деле түшүнбөй калып атса керек эми?
Балдарым түшүнбөй калып атат. Ошол себептен доска коюп алдым. Ошо доска менен математиканы колуман келишинче үйрөтүп атам.
Үйдө телевизор барбы?
Ошо телевизорубуз жок. Өзү былтырда үйүбүз өрттөнүп кетип, эми гана үйлөрдү васанать этип келип атканбыз. Көп условиялар жок да балдарга азыр анчачы.
Демек азыр ушул эле ишенгендер ушул эле телефон.
Ушул эле телефон болуп турат. Күтүлбөгөн жерден болуп калды да бул онлайн окуулар делечи. Эч кандай даярдык жок кезде балдар кыйналып калышты да.
Конкон көбөлөк учуп кетти көгөлөп, жыпар жотту күл жытап, бирге ойнолу экобуз.
Азамат.
Тапкандары күнүмдүк оокаттан артпаган үй бүлөнүн 5 кызына китеп сатып алууга чамасы жок. Аргасыз бир телефон менен тапшырмаларды 2 күн кечиктирсе да аткарып, мугалимдерге жөнөтүп жатышат.
Эрте менен баштайбыз 9:00. Түнкү саат 10-11 чейин ошол калып калган тапшырмаларды аткарып отурабыз да. Түнкү саат 10-11 чейин. Эми бул жерде деген бир класста 30 бала болсо 30 бирден сүйлөгөндө эле 30 сөз сүйлөнүп калып атпайбы? Анан улам анын ичинен тапшырманы иштейбиз. Ошондой кыйынчылыктар туулуп атат да. А эгер ар биринин өзүнүн словиясы болгондо өз-өзүнүн маалымалында аткарып жетишип калмак да.
Перуза эже башта WhatsApp-тагы группаларды бири-бирине чаташтырып, үй тапшырмаларын туура эмес жөнөтүп, далай уят болгонун айтат. Ал тургай WhatsApp мугалим менен ата-энелердин урушуна айланган группа болгонун кошумчалап күлдү.
Кээде группаларда эле өз алдынча балдар деле урушуп кетишет, баягы түшүнбөйт да, бири-бирине тоскоол болот. Анан кээде биринин тапшырмасын бирине жиберебиз деп адашып кетип бөлөк группаларга жөнөтүлгөн учурлар да болот да.
Социалдык тармактарда аралыктан окуудагы күлкүлүү учурлар тууралуу видеолор сиздин да көңүлүңүздү бурса керек.
Мен эрте менен эрте эле чогулуп эле баштай бересизби? Мен эми тура элекмин да. Сиз турсаңыз. Эми азыр баштабай туруңузчу бербей. Мен бирге жакын окуйм. Азыр бош эмесмин. Мен үзбүй жеңип атам. Жеңе мурса тани азыр окуйсуңбу? Бирге жакын окубайсыңбы деп ушуп атат.
Здравствуйте, Гүлнара Толкунбаева. Мен жөнөттүм.
Улмас Бажеке, саламатта калыңыз.
Эмне дабдырап атасың? Алмаз бечке саламатта калыңыз десинби?
Өлө эле калбайсың. Эмне тантырап калдың? Эмне тантырап калдың эй?
Онлайн окуулардын тартибине айрыкча башталгыч класстын окуучулары көн албай бар. Айталы Бишкектин Акжар конушунун жашоочусу Ырыскан эженин 4-чү класстагы кызы онлайн сабакты уккусу жок. Мектепте катуу сагынган Анина үйүндө күнүнө бир маал мектеп формасын кийип сабак окуп жатат.
Биринчи класстар гана окуйт дегенде биз бая албай калган үчүн мен да таарынып
алдык. Аябай мектеп сагынган окуйт эже.
Мектебин сагынды. Кээде ушинтип формаларын кийип алат. Мектепке эме келбегиле деди да. Балдарыңар эртип келбегиле. Ата энелер өзүңөр келип китебиңерди алып кеткиле дегенден мен өзүм барып китебин алып кеттим. Бирок кызым аябай баргысы келди. Мен бара берейинчи, жаныңызда эле болуп турам, мектептин артында турам деди. Мынанти биринчи классынын кыздарын көрүп алып, формачан күндөрүн сагынып бизге ушундай сагынычтарын билдирип турат да кызым.
Ооба. Айрыкча Бишкектин чекебелиндеги конуштарда жашаган мектеп окуучулары менен ата-энелер министрлик сунуштаган онлайн окутуунун жол жоосун алигиче түшүнө албай бара.
Телевизордон сабак окуган кандай экен?
Телевизордон жок, жетишпей атам. Апам жумуштар менен телефонду алып кетип калат. Анда биздин группаларыбыз бар, сабак өтө турган жерлер. Ошол сабактардан дайыма калып калам. Телевизордон көрөйүн десем, телевизордон темалар өтүп кетет. Китептерлер башка болуп калат, анан таппай калам темаларды. Анан сабактарды толук бүтө албай калам.
Телевизордо өтүлгөн сабак менен бул китептеги темалар башка экен, э?
Ооба, башка экен, эч тапкан жокмун.
Анан эмне кылып окуп атасың?
Өтө албай калган темаларыбызды издеп, мындай тырышабыз дагы. Аракет кылабыз издегенге. Бирок ал теманы биз таппай атабыз.
Ырыскан эже 4 кыз, 2 баласын 3 жылдан бери жалгыз тарбиялап келет. Жалгыз бой эне аралыктан окууда балдары билим алмак турсун, кароосуз калганын айтып кейит. Эгерде туруктуу жумушум болсо, балдарым билимде мынчалык өксүк болбойт эле дейт Ырыскан эже.
Балдарым өзү жалгыз калат, мен жумушка кеткенден кийин телефон мен жанымда болот. Анан балдарым сабактар өтүп кетет. Менде бир эле телефон, бул телефон дагы эски телефон.
Анан конушта телефон жакшы тартпайт да атпайсызбы?
Жакшы тартпайт.
Кандай кыласыңар анан? Тапшырмаларды кантип аласыңар мисалы?
Тапшырма чыкканда мындай кичинекей дөңчөлөргө чыга коебуз. Анан интернет бул тартат, үйдө жакшы тартпай калат. А мындай дөңчөлөргө чыга коебуз.
Деген менен Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев онлайн окутуу оңунан чыккан жок дегендерге кошулбайт. Тескерисинче окуучу менен ата-эне аралыктан окууну олуттуу кабыл албай жатканын, бул маселени жалпы коом колго алганда гана олуттуу жылыш болоорун айтат.
сөз биринчи телевизор менен камсыз кылыш керек, бул смартфондор менен камсыз кылыш керек. Бул жөнүндө жумушту алып баратабыз. Мынакей биринчи чейрек бүткөндө билим сапатын текшерип көрөбүз, кандай деңгээлге чыкты, кандай уровенге чыкты. Болду, эми албетте реалдуу режимде окуганга эчтеке жетпейт. Бирок мына сыртты, кырдаалды карап атабыз, балдарды карап атабыз. Мына 1200 мектептерге компьютер толуктап атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо мектептен телевизорлорду ата энеге дагы алып барып атабыз. Бул жактан кичине ата эненин өзүнөн идея чыгып, көңүл болуп мынча аракетти кылабыз. Мектеп бош болгондо ошо окуучу түшүнбөсө, жалгыз келсе аны дагы түшүндүртөт. Электрондук китепти дискага кылып атабыз. Анан жалпы эле ушул 1 400 000 баланын тагдырын бир министрлик чече албайт. Муну коом чечиш керек, жергиликтүү бийлик чечиш керек. Минздрав. Бул баары Кыргызстандын келечеги.
Өзүңүздөр уккандай окуучу, ата эне, мугалим, айтор баары онлайн окуудан тажашты. Бирок кырдаал турукташса, Билим берүү министрлигинин октябрдын 5-нен тарта башталгыч класстын окуучулары мектепке барып окуйт деген маалыматы бар. Ага чейин илдеттин мизи кайтып, баары мурунку калыбына түшөт деген үмүттөбүз. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта 6 октябрдан тарта 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар кадимкидей эле мектепке барып окуй башташары белгилүү болду. Бул чечим 30 сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Мектептер коронавирус коркунучунан улам быйыл мартта карантинге жабылып, жаңы окуу жылы да аралыктан башталган эле. Пандемиянын шартында мектептерде окуу кандай тартипте жүрмөкчү? Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева бул темага кызыгып көргөн.
Премьер-министр Кубатбек Боронов 5 октябрда шайлоодон кийин мектептер толук дезинфекцияланып, 6 октябрдан тарта 2-6 класстын окуучуларда окуй баштарын билдирди. Ал мугалимдер, окуучулар тазалыкты сактап, айрым сабактарды таза абада өткөрүү сунушталганын айтты.
Сабактарды өткөрүүдө өзгөчөлүктөр болот. Климаттык шарттарды эске алуу менен турмуш тиричилик коопсуздугу, мекен таануу, адеп, дене тарбия сабактарын таза абада өткөрүүгө сунушталат. Бир нече тыюу салуулар бар. Мектептерде ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ата-энелер менен башка адамдарга имаратка кирүүгө тыюу салынат. Мектептерге, класстарга жана башка ички жайларга бир нече санитардык талаптар коюлду. Мисалы, убагында желдетип туруу, дезинфекциялоочу каражаттар менен күнүгө 2 жолу жок дегенде тазалап туруу жана башка ушул сыяктуу иштер.
Жаңы белгиленген нормаларга ылайык, эгерде мектепте окуучулардын саны 200 чейин болсо, план боюнча бекитилген жүгүртмөгө ылайык, кадимки режимде окуу процесси уюштурулат. Ал эми балдардын саны 350 чейин болсо, эки эмдүү жүгүртмө боюнча, 500 чейин болсо, кезектешүү негизинде эки кезметте окушмакчы. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы учурда ооруканаларга кайрылып жаткан балдардын саны улам көбөйүп бара жатканын, бирок коронавирустан өрчүгөн оорулар катталбаганын маалымдады. Балдарды өлкө боюнча 5 оорукана кабыл алууда. Жалпы 2356 орун даярдалган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мектеп окуучуларынын саламаттыгына багытталган даярдыктар тууралуу:
кээ бир региондордо эпидситуация оорулардын барлыгы чоң болсо, анда керектүү чаралар колдонулат деп. Ошол эле учурда бүт региондордо эгерде балдар ооруп кала турган болсо, атайын ооруканаларда орундар даярдалып бүтүп атат да. Дары дармектер керектүү, аларды дагы сатып, врачтарга керектүү коргонуучу нерселердин баарын алып берип атабыз. Ошол эле учурда керектүү дарыларды дагы акырындап сатып алып атабыз,
деди. Ата энелердин көпчүлүгү мектептин ачылышын күткөнү менен балдардын ден соолугу жана санитардык коопсуздуктан чочулагандар да жок эмес. Айрымдары оору күчөп турган маалда кыргызстандык мектептердин ачылуусу абалды курчутуп, ата энелерге кошумча түйшүк жараларынан чочулашат. Ысык Ата районунун тургуну, англис тили мугалими Бактыгүл Белекованын 2 баласы башталгыч класста.
Эгерде саламаттыкты сактоо министрлиги күндө оорунун күчөп жатканын кабарлабаса, мен анда сүйүнөт болчу. Ошондой эле ковид оорусу балдар арасында күчөп жатканын да айтып атат да. Анан кийин ошонун баарын кабарлап жатса, эмнеге билим берүү министрлиги балдарды эч кандай коркунуч жок деп аларды окууга жиберип атат? Мен ошол жагы мага таң калышты. Антисептиктерди, влажный салфетка, күндө маска алмаштырып, балдарынын коопсуздугу үчүн ата энелер дагы каражаттары кетет деген ойдомун да.
Март айынын акырынан бери аралыктан окутуу жүргүзгөн кыргыз билим берүү системасы үчүн биринчи класстан алтынчы класска чейинки балдардын мектепке баруусу жеңилдик болгону менен окуу жылын салттуу түрдө сентябрдан эле баштабай шайлоодон кийин дароо мектептердин ачылуусун айрым эксперттер сындап жатышат. Мугалимдерге онлайн окутууну үйрөтүп жүргөн Чоробек Саданбек өкмөттүн бул чечимин мындайча сындады.
Шайлоо болот деп элдер шайлоо иштеринде баарыбыз катышып жүрдүк. Анан бири бирибизге баарыбыз эми жанагы вирусту жугуш болушунча жугузганыбыз арыскылдык маалымга дейин да. Анан ушунча чоң жайылуу болгондон кийин эртеси күнү балдарды окутуп баштайбыз деген менимче туура эмеску дейм да. Санитардык чектөөлөрдү сактабай жолугушууларда жүргөн эл канчалык деңгээлде бири бирине вирус жугузду, анын натыйжасы кандай болот, кандай эптиги келет, ошолорду кичине мындай байкап көрүп балдарды ошондон кийин кайсы күнү окутарыбызды тактап алсак болот да.
1-октябрга карата Кыргызстанда коронавирус дагы 147 кишиде жаңы аныкталды. Бир бейтап каза болду. Жалпы көз жумгандар ушуну менен 1065 жетти. Вирусту жугузган балдардын эсеби 1200 ашык деп айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
4-октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн жекшемби күнү көрө аласыз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып эми эл үнү түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Базар Коргон районунун Акман айылынан Сабыралы Кулов келген. Ал шайлоодо жаңы адамдар парламентке келүүсүнө жаштардын потенциалы жогору турганын айтып, элди башалымандык уюштуруудан алыс болууга чакырат.
Эми ушул шайлоо азыр өлкөбүздө баардык адамдардын, шайланам дегендердин дагы, шайлайм дегендердин дагы тынчын кетирип аткан. Мамлекетибизде бир тынчшылык болсун, жанагындай ызылдап көчөгө чыкпайлы, мамлекеттин тынчылыгы баардыгыбыздын кызыкчылыгыбыздан бийик турат деп эсептейм. Эми карап көрсөң дагы эле баякы эски парламент отурат, былтыркы парламент отурат. Биз буларды 5 жыл уктук го, жададык го, карагыбыз да келбей калды го. Булар эми жанакы эмени жакшы өздөштүрүптүр, кнопка басканды, анан хоп деп эле колун көтөрө берет экен. Эми ушулардан бир кутулуп албайлыбы? Элдин элегинен өткөн жок булар, элди баякы биринчи калбырдан өтүп ошо боюнча нан болуп кетип атат. Кийин анан ачуусу чыгып атат, кири чыгып атат, мусору чыгып атат, анан дагы эле биз ушинтип эме кылып жүрөбүз, жанакы нааразы болуп эле. Эми ошон үчүн биз карапайым эл көппүз. Жаштарга айтат элем, келечек жаштардыкы дейт, кана жаштардыкы? Жаштар келечегин өздөрү ушул жол менен, шайлоо жолу менен жеңип алыш керек. Кан төккөндө, ызылдап чыкканда андан эч нерсе чыкпайт экен го, көрдүк го, туурабы? Анысы аяка качат экен, мунусу бияка качат экен. Ушу менен карапайым эл жаштар кала берет экен, тентип анан кайра кетет экен теткен жагына. Ушуну токтотуп бир биз дагы бир чайып албай, тиги бул болбой, жакшынакай өзүбүздүн жолубузду таап кетишибиз керек. Базар Коргон районунун Акман айылынан келдим. Атым Сабыр Алыкулов.
Эл үн уктуруусунун WhatsApp номерине Анарбүү Көкүмова кайрылуусун калтырган. Ал тейлөө кызматтарында коррупция пандемияда кайра күчөгөнүн, коомдук жайларда социалдык аралык сакталбай жатып эле мектептерде окууларды токтотуу орунсуз деп эсептейт.
Көптөн көп өтүнөрүбүз эле ушул: билимде дагы, билим берүүдө дагы, саламаттык сактоодо дагы өтө коррупция жогору. Азыр барып көрүнө да албай калдык. Очередке турсаң деле баягы тааныш билиши, анан кийин төрөп барсаң деле акча, балаң ооруп барса дагы акча керек болсо карабай эле жокко өлүп калган күндөр болуп атпайбы? Мына пандемияда канча адам айтып жөн ооз менен айтылып атат, телевидениядан, радиодон карап атат, тиги жерде мынаунча больница, күндүзгү түнкү больница ачылды. Бирөөсү деле көпчүлүк элдер, карапайым элдер каралбай эле калды. Аны көзүбүз менен көрүп, ошо баарын көрүп отурган үчүн айтып атабыз да. Ушул окшогон коррупцияны жоюстарбы? Же ушу бийликке жеткенден кийин эле бул карапайым элдин суроо талабы сыртта калып калыш керекпи? Сизден суранарыбыз ошол. Анан азыр мектеп окуучулары 5-6 чейин окуйт деп атасыздар. Аябай кыйналып кеттик үйдө ата-энелер. Ата-энелердин баары эле мугалим эмес, балдарыбыз чынында мурда эле болбой калышты, эле тупой болуп азыр таптакыр үйдөн окубай да калышты. Ал жанагы онлайн менен окуйт дегениңер булар турушунча эле бир жалкоолуктун кесеп эткен, жалкоо болгондон бөлөк эчтеке да кылышпайт экен. Ушуну суранарыбыз, мектепти кадимкидей эле аштырып койсоңуздар, Кудай сактасын, ар ким өзү коргонот. Жанагы маршруттарда тыгылып биринин бетин бири өөп барып келип аткандар деле оорубай сыркабай эле жашынакай жашап жүрбөйлүбү? Талапты койгондон кийин ошого соответствующий иши кылып койсоңор жакшы болмок. Силер жактан талап болуп атат, эл жактын талабын аткарбай атасыңар. Рахмат, кечирип койгула. Менин аты жөнүм Көкүм Анарбы, пенсионерка.
Бул Азаттык радиосунун элин өтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынан Кумарбек Чамбылов эл үн аркылуу коомчулукка кайрылат. Ал Биримдик саясий партиясынын төрагасынын интернетте тараган видеосунан улам Кыргызстан күчтүү улуттук идеологияга муктаж экенин айтат.
Биримдик партиясы төрагасы Аманкулов биздин эгемендүүлүккө, эркиндикке көз карандыкка шек келтире турган сөздү сүйлөдү. Биз деген жашап, эркин жашап көрдүк, эми биз кайра кайтышыбыз керек дейт да. Биз союзда жашаган менен, СССРда жашаган менен азыркы жашап аткан айырмасы бар. Эгер биз союзда жашаганда мамлекетте бул жумушчулар менен дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо мамлекет болчу. Эл үчүн иштечи. Ошон үчүн биз деген ар бир гражданин Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизде тартипти келтирип, өзүбүздүн өзүбүз жакшы жашаганга үйрөнүшүбүз керек. То есть кул мүнөздүктөн эркин мүнөздүктү калыптандырышыбыз керек. Эркин мүнөздүк калыптанбаса биз ушинтип жашай беребиз. Биз эгемендүү мамлекетибизди сактап калышыбыз керек. Мисалы Ленинчи, Владимир Ильич Ленин революция жасаган, идеологиясы менен жасаган. Ошон үчүн биз граждандык согушту, ата мекендик согушту жеңдик. Бизде идеология болуш керек. Мамлекетте бир тил, бир ишеним, бир идеология болуш керек. Ошондо биз өнүгөбүз. Фамилиям Чамбылов, атым Кумарбек, жеке ишкер болуп иштейм.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган кыска видео тасма интернетте 26-сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп билдирген. Марат Аманкулов сынга кабылып жаткан видео тасмага комментарий берип, аны атайын жасалган чагым деп баалаган. Ал видео Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын, анда айтканы контексттен суурулуп алынганын билдирген. Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов WhatsApp номерибизге соңку күндөрү актуалдуу темага айланган Евразиячыл интеграция багыты тууралуу өз пикирин калтырган.
Россия, Азия биримдик интеграциясы кеңири сөз болууда. 20 миңге жакын коррупциялашкан бийликтин өкүлдөрүнүн ошол жака карай жылышуусу эле бул. Багы кыргыздарда элди талоончулук кылып аткан коррупциялашкан бийликтин өкүлдөрүнүн Европаны жамынып, Россияны жамынып, Азия биримдигин жамынып ошол жака жылып аткан коррупционерлердин биргелешип иш аракеттерди жасоосунун эле көрүнүшү деп эсептеймин мен муну. Мисалга турган болсок, биздин өндүргөн товарларыбыз, биздин технологияларыбыз евро рынокко ылайык келбейт. Биздин кыргыз элин кой бактырганда миңдеген тонна пахта өстүрүүгө, миңдеген тонна кан кызылчасын өндүрүүгө, ошондой эле кен байлыктарды керектүү мамлекеттерге чыгарып алып кетүүнүн аракеттери жана программалары, пландары гана иштелүүдө деп эсептеймин мен. Себеби дегенде Азия мамлекеттери Европага карай миллиондоп миграцияга кетип атышат. Кыргыз эли миллиондоп Россияда миграцияланып жүрөт. Биздин Кыргызстанда кыргыз бийлиги бүгүнкү күндө Россия, Европа, Азия биргелешкен интеграцияны өнүктүрүп алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок деп эсептеймин. Жана кыргыз бийлиги булар өздөрүнүн кара жайын сактап калуу, баягы эле таланып келген элди дагы талоончулук алуу, ар кандай шылтоо менен Европага биз жардам берип атабыз, Европа менен биргелешип иштеп атабыз деген иш аракеттерди жалган жерден жасап, биздин эл тарабынан жыйылып аткан финансылык казынабызды талап жеп туруу үчүн гана түзүлгөн евро интеграциялык биримдиги деп эсептеймин мен. Бишкек шаарынын элин өтүрөгөн Азаттык радиосу үчүн.
Азаттыктын элин өтүрүүсү аркылуу активист Улан Үсөйүн коомчулукка добуштарын сатпоого үндөйт.
Мына биздин асыл алдыбызга аябай чоң маанилүү тандоо турат. Ушул тандоодо татыктуусун тандап алалы жана ошондой эле сиздерде ар кандай коркутуулар болсо же добуш сатууларды көрсөңүздөр, мыйзам бузууларды байкасаңыздар бизге байланышкыла, биз добушуңуздарды сатпаңыздар. Биздин добуш, ар бирөөбүздүн добушу биздин эртеңки жашообузду чечет. Ошон үчүн келгиле акыл эстүү, таза жүрөк менен тандоо кылабыз. Мен Улан Үсөйүн, баштан башта кыймылдын лидери.
Угарман, эсиңизге салып кетейин, Азаттык шайлоо күнү эртеден кечке добуш берүүгө көз салат. Ошондой эле биз сизден да маалыматтарды күтөбүз. Эгер сиз жашаган жерде мыйзамсыз иштерди, добуш сатып алуу, бурмалоолорду байкасаңыз, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоого байланышкан маалыматтарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жөнөттүрүңүз. Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяк